U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Jan Charvát. Ve Švýcarsku pokračoval proces s manažery Mostecké uhelné. Evropská komise schválila rozsáhlou investici do české železnice. Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa do čtvrtfinále. Švýcarský soud v městečku Bellinzona v úterý opět projednával jednu z největších ekonomických kauz v historii tamní justice. Podle obžaloby při privatizaci české společnosti Mostecká uhelná došlo k podvodům za více než 26 miliard korun. Část peněz měla skončit na účtech ve švýcarských bankách. Proces zatím uvázl na procedurálních otázkách. Prezident Miloš Zeman navštíví příští týden Polsko. Pokračuje tak jeho turné po okolních zemích poté, co byl zvolen prezidentem. Dvoudenní zahraniční cesta do Polska je po Slovensku a Rakousku jeho třetí. Zeman má tento půl rok v plánu také návštěvu Německa. Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v Berlíně jednal se svým německým protějškem Guidem Westerwelem o situaci v Sýrii i o nedávném uzavření dohody mezi Kosovem a Srbskem. Český ministr během schůzky podpořil Srbsko, které by podle něj mělo na červnovém summitu Evropské unie v Bruselu získat status kandidátské země. Ministři spolu diskutovali i o situaci v Sýrii, kterou už více než dva roky zmítá krvavý konflikt. Oba se shodli, že je potřeba krveprolití co nejdříve zastavit. Z Prahy do Německa by se vlakem mohlo jezdit rychleji. Evropská komise schválila na modernizaci české železnice 3miliardovou investici. Peníze půjdou na vylepšení 20-kilometrové tratě mezi městy Zbiroch a Rokycany. Podle ministra dopravy Zbyňka Stanjury z ODS podává Česko žádosti na své projekty průběžně.
Zásadní projekty jsou ty 4 železniční koridory, kde se pokoušíme modernizovat železniční trať na takový stav, aby jednotlivé vlaky mohly projíždět rychlostí až 160 km za hodinu, aby železniční doprava, zejména osobní, byla atraktivní pro naše občany.
Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Millerová z TOP 09 hodlá svými návrhy připravit ukončení současné podoby projektu S-karet, jaký to doporučila vláda. Senátní návrh pokládá za neproveditelný, uvedla v dolní komoře po téměř 3hodinovém projednávání senátní předlohy. Ministryně uvedla, že na základě doporučení vlády už zahájila jednání s Českou spořitelnou. Ta na základě smlouvy s ministerstvem systém S-karet určených pro výplatu sociálních dávek provozuje. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Platební morálka českých podniků se loni zlepšila a stabilizovala. V posledních měsících se ale mírně zhoršuje. Vyplývá to ze statistik úvěrové pojišťovny KUPEK. Její generální ředitel Michal Veselý ale varuje před prudce se zhoršující platební kázní v některých evropských zemích. Například potíže s placením faktur svým dodavatelům má každá 14. slovinská firma.
Slovinsko pravděpodobně i v souvislosti s bankovní krizí se dostalo do velkých problémů a teď už se to dostává i na úroveň jednotlivých podniků, kde zaznamenáváme zhoršenou platební morálku a v našem žebříčku evropském je na posledním místě. Předchází mu Polsko a Chorvatsko.
Více než 30 pivech od různých výrobců objevil časopis D-test Plíseň. Z 5 případy, ve kterých byl vyšší podíl mykotoxinů, se obrátil na státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Podle jejího mluvčího Pavla Kopřivy ale zatím nejsou hodnoty mykotoxinů v pivu stanovené.
Vzhledem k tomu, že v současné legislativě nejsou stanoveny limity mykotoxinů v komoditě pivo, požádala státní zemědělská a potravinářská inspekce Ministerstvo zdravotnictví o provedení analýzy rizika, respektive o stanovení limitů pro obsah mykotoxinů v pivu.
O české státní dluhopisy je o něco menší zájem než při minulé emisi. Lidé si objednali dluhopisy za 7,5 miliardy korun. Loni na podzim to bylo přes 8 miliard. Letos poprvé budou výnosy z dluhopisů podléhat 15% dani. České aerolinie mají opět po letech letadlo pro dálkové linky. Airbus A330 v barvách ČSA přiletěl v úterý na pražské letiště Václava Havla. Od 1. července budou české aerolinie letadlo využívat na trase Praha-Soul, kde doplní letový harmonogram partnerských Korean Air. Novým letadlem chtějí ČSA mezi Prahou a Soulem letat v sobotu a v neděli. Litoměřický okresní soud minulý týden vynesl rozsudek nad trojicí mužů, kteří byli souzeni kvůli ukradeným bronzovým destičkám z náhrobků obětí nacistů na Národním hřbitově v Terezíně. Oba obžalovaní dostali podmínku třetí roční nepodmíněný trest. Tresty jsou mnohem mírnější než ty, které určil rozsudek z roku 2009. Ten ale zrušil krajský soud. Ze sportu. Čeští hokejisté porazili v závěrečném utkání základní skupiny mistrovství světa Norsko 7-0 a postoupili do čtvrtfinále. V tom se střetnou se Švýcarskem. Na nejvyšší výhře národního týmu v sezóně se 2 góly podílel Tomáš Fleischmann. 3 asistence si při premiéře na turnaji připsal Tomáš Plekanec. Na závěr počasí v Česku ve středu. Bude slunečno s teplotami 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 15 stupňů. A na řadě je přehled úterního tisku. Připravila ho Milena Štráfeldová.
Státu se prodražilo vymáhání dlužného mýta. Píší o tom Hospodářské noviny. Za poslední 3 roky se do pokladny vrátilo přes 18 milionů korun. Vymáhání nedoplatků ale přišlo stát velmi draho. Advokátům vymahačům totiž zaplatil 3x tolik, než získal, tedy skoro 57 milionů. Za všechno může smlouva, kterou v roce 2009 uzavřelo ředitelství silnic a dálnic správní kanceláří exministra spravedlnosti Pavla Němce. Ta si za své služby účtovala měsíční paušál 285 tisíc korun. Za úkony navíc si pak právníci řekli o dalších až 3,5 tisíce korun za hodinu. Ve výsledku tak za každou získanou korunu stát zaplatil 3. To ale není jediný paradox, který nejvyšší kontrolní úřad při auditu na ředitelství silnic a dálnic objevil. Stát například zaplatil za vybírání mýtného 100 milionů korun navíc kvůli tomu, že spousta firem platí mýto platební kartou. Původně přitom očekávalo spíše platby v hotovosti. Poplatky za transakce kartou se ale vyšplhaly k částce 500 milionů korun. Tolik Hospodářské noviny. Lidové noviny na své titulní straně píšou o nové fintě neplatičů alimentů. Stát jim začal odebírat řidičské průkazy ve snaze vymoct dlužné výživné. Teď se ale dlužníci úspěšně zabavení řidičáku vyhýbají. Stačí jim totiž získat od zaměstnavatele potvrzení, že řízení auta potřebují k výkonu svého zaměstnání. V takovém případě jim totiž úřady oprávnění zabavit nemůžou. A nejde jen o šoféry z povolání. Podnikatel si dokonce takové potvrzení může napsat sám. Možnost zabavit řidičák mají exekutoři od začátku roku a opatření se zřejmě osvědčilo. Minimálně v 60 případech už totiž dlužníky skutečně přiměli, aby peníze na své děti doplatili. Celkově přitom Češi na alimentech dluží až 7 miliard korun. V průměru člověk dluží na výživném 85 tisíc korun, doplňují Lidové noviny. Fanoušci zatím z výkonu českých hokejistů na mistrovství světa dvakrát nejásají. Sázkové kanceláře si ale podle Mladé fronty Dnes mnou ruce radostí. Češi totiž, alespoň podle sázkařských kurzů, patřili před startem šampionátu ke žhavým kandidátům na zlato. A českým hokejistům věřili sázkaři zpočátku i v jednotlivých zápasech. Zaváhání týmu pak kvitují hlavně bookmakeri, protože ti tak získali většinu peněz ze sázek. Doslova žně zažili sázkové kanceláře ve čtvrtek, kdy kromě Česka pohořeli i další favorité Slovensko a Rusko. Češi teď mají před sebou klíčový zápas s Norskem. Sázkové kanceláře tentokrát ale budou spíš fandit svěřencům Alojze Hadamčika. Pokud totiž Češi zápas prohrají, na turnaji skončí a to by spoustu lidí mohlo od dalšího sázení odradit. Podle deníku očekávají sázkařské společnosti ze šampionátu tržby přes 500 milionů korun. Skútry pomalu ovládají české silnice. Píší o tom Hospodářské noviny. Zatímco prodej klasických motorek rok od roku klesá, skútrům se naopak daří čím dál lépe. Vůbec nejoblíbenější jsou přitom aktuálně skútry do 125 kubických centimetrů. Těch se za první 4 měsíce roku prodalo tolik, co dřív za celý rok. Hlavním důvodem bude podle deníku asi změna zákona, podle které je od letošního roku možné s řidičským průkazem na auto jezdit právě i s motorkou s automatickou převodovkou a maximálním objemem motoru právě zmíněných 125 kubíků. Do ledna to přitom bylo možné jen u motorek do 50 kubických centimetrů. To, že řidiči přesednou z auta na skútr, může výrazně ulevit přetížené dopravě ve velkých městech i přeplněných parkovištích. Ušetří tak čas strávený v zácpách a ještě pomohou životnímu prostředí, píší Hospodářské noviny. V další části našeho dnešního vysílání se budeme věnovat krajanům a exilu. Nejprve vám nabídneme reportáž z jedné pražské školy, která byla v těchto dnech přejmenována po legendárním chicagském starostovi českého původu Antonínu Čermákovi. A pak přiblížíme knihu rozhovorů, které s českými exilovými spisovateli v 70. a 80. letech vedl publicista Karel Hvížděla. Přeji vám hezký poslech.
Hlavní člověk, který tady byl a potom přeletěl do Ameriky a umřel a teďka je po něm slavnost.
On vlastně odjel do Chicaga a tam se stal starostou. A když byl nějaký průvod s americkým prezidentem, tak oni na něj udělali atentát, ale schytal to Antonín Čermák a potom na následky toho střelního zranění zemřel.
Tak tohle o slavném českém rodákovi Antonínu Čermákovi vědí děti z mateřské a základní školy na náměstí Interbrigády v Praze 6. 5letý Dima a 13letá Ajša. Základní škola byla po slavném starostovi Chicaga přejmenována minulý týden, v den 140. výročí jeho narození. Mateřská škola nese jeho jméno už několik let. Slavnostního aktu přejmenování se zúčastnila i starostka Prahy 6 Marie Kousalíková.
Příběh Antonína Čermáka, příběh osobnosti, která je ztělesněním amerického i českého snu, o člověku, který se vlastní píli a umem z různých poměrů syna horníka stane slavným českoamerickým podnikatelem, poté politikem a veřejným činitelem, starostou města Chicaga. Před 80 lety Antonín Čermák zemřel statečnou smrtí. Na Antonína Čermáka má Praha 6 pěkné vzpomínky. Přijel do Československa 8. srpna roku 1932 a jeho první kroky Prahou vedli právě Prahou 6 ulicí Bělohorská, která, budu citovat, byla vyzdobena prapory a kde byl slavný rodák očekávan tisíce hlavými zástupy. To popisuje tenkrát domový zpravodaj, který byl samozřejmě u toho. A protože byl dobrým sokolem a samozřejmě podporovatelem sokolských idej, určitě mu ještě dlouho znělo v uších to krásné sokolské nazdání.
Významným hostem byl i americký velvyslanec Norman Eisen.
Dnes je velký den pro rodinu Čermák a také pro americké české přátelství. Jsem velmi šťastný, že slaví tento den s vámi.
Dále už ale americký ambasador pokračoval raději anglicky.
The renaming of this school here in Prague.
Přejmenování této pražské školy je projevem úcty velkému Američanovi a velkému Čechoameričanovi, který doslova položil svůj život za svého nejvyššího velitele, nově zvoleného prezidenta Franklina Delano Roosevelta. Antonín Čermák je legendou mezi americkými politiky a hlavně ve velkém českoamerickém městě Chicagu ve státě Illinois. Nejen já jako Čechoameričan, ale všichni Američané považují starostu Čermáka za výmluvný příklad amerického snu.
A velvyslanec Eisen také krátce připomněl život Antonína Čermáka.
Čermák se narodil na Kladně v Čechách. V legendárním přístavu na Long Islandu v New Yorku přistál s rodiči, když mu byl právě jeden rok. A stejně jako tolik jiných českých imigrantů zamířila jeho rodina do Illinois. Antonín se svým otcem pracoval v dolech, pak podnikal v dopravě a vypracoval se na úspěšného biznismena. Pak se stal politikem, aby mohl pomáhat své komunitě i dalším lidem v Illinois. Po volbách v roce 1902 nejprve působil v legislativě státu Illinois. V roce 1931 se ale tento český imigrant stal 36. starostou Chicaga, což mělo význam nejen v Chicagu, ale v celé Americe.
Při jmenování školy po svém slavném dědečkovi se zúčastnil i jeho vnuk Anton Čermák Kerner ze Spojených států.
Službu Antonína Čermáka svobodě a demokracii nelze uctít lépe než pojmenováním této základní a mateřské školy na Praze 6 jeho jménem u příležitosti jeho narození v Čechách roku 1873.
Čermák believes that education stood at the heart.
Čermák věřil, že vzdělání je srdcem svobody a demokracie a ze školy a učitele se tvrdě zasazoval během celého svého veřejného působení v USA.
Throughout his public life in America. He had little formal education.
Neměl téměř žádné formální vzdělání. Musel od útlého věku pracovat, aby vypomohl rodině s živobytím.
At a very young age to help his family survive.
Jako starosta byl Čermák velmi populární a úspěšný. Zasazoval se mimo jiné o ukončení prohibice a právě za jeho mandátu se podařilo dostat do vězení i šéfa chicagské mafie Al Capona. Tohle mohlo být také důvod, proč se Čermák stal obětí atentátu. V roce 1933 doprovázel v Miami na Floridě nově zvoleného prezidenta Franklina Delano Roosevelta. Kulky z revolveru ale právě tak mohly být určeny prezidentovi. Zraněný Čermák měl při převozu do nemocnice pronést: "Jsem rád, že jsem to byl já a ne vy, pane prezidente." Na následky zranění zemřel a je pochován na Českém národním hřbitově v Chicagu. Právě proto, že ochránil prezidenta Roosevelta, je Čermák v Americe dodnes legendou. Zpravodaji Českého rozhlasu ve Spojených státech Vítu Pohankovi se podařilo najít i Čermákovu praneteř.
Cajun Čermáková dnes žije v Los Angeles, pracuje v místním veřejnoprávním rádiu a příjmení Čermák, nebo po americku Cermak, jí dávalo výhodu, když v Chicagu vyrůstala a dospívala.
Nikdy mi to sice nepomohlo finančně, ani třeba při schánění práce, ale dávalo mi to pocit, že jsem tak nějak jedinečná. Doma jsme z legrace říkali, že patříme k chicagské vrchnosti. Každý to jméno zná, je prostě dodnes důležité.
Jméno Anton Čermák tak Američané zjevně nezapomínají a netýká se to jenom Chicaga.
Na pultech knihkupectví se v těchto dnech znovu objevila kniha Karla Hvížďaly České rozhovory ve světě. Jde o soubor písemných interview, která Hvížďala na konci 70. a zejména v 80. letech minulého století vedl s českými exilovými spisovateli v Evropě i ve Spojených státech. Jsou mezi nimi například Arnošt Lustig, Josef Škvorecký, Karel Kryl, Viktor Fischl, Vladimír Škutina a mnozí další. Kniha, kterou vydala Mladá fronta dnes, je doplněna o řadu nových údajů v biografii jednotlivých autorů. Karel Hvížďala Rádiu Praha k reedici Českých rozhovorů ve světě poskytl rozhovor.
Pane Hvížďalo, po třetí vychází vaše rozhovory. Podle jakého klíče jste je vybíral a jaký je ten posun od 70. let, kdy vznikal?
Tak klíč byl hlavně oslovit všechny známé, doma známé a mě známé autory, kteří žili v zahraničí a mimo Milana Kundery prakticky všichni odpověděli. A posun je obrovský. To já jsem vlastně, když mi to Antonín Kočí z Mladé fronty když mi řekl, že bychom to mohli znovu vydat, tak já jsem se v prvé chvíli zalek, protože se mi zdálo, že to bude pasé, a naopak se ukazuje, že zvláště v těch rámech životopisných většina těch lidí zemřela, tak najednou ta výpověď má nový kontext a je velice závažná, protože i ty problémy, o kterých my tam mluvíme, vlastně se stávají současnými problémy. Pak se taky ukazuje, že ten exil byl doopravdy pro ty vnímavé autory velice složitý a naopak právě v tom rámu toho života ti největší střelci pak nakonec, jak se ukazuje, byli agenti STB.
Jakým způsobem ty rozhovory vznikaly?
Ty rozhovory, aby všichni měli stejné šance, tak jsem je dělal písemně, protože kdyby jsem dělal v Evropě ty rozhovory face to face a tam ty písemně, tak by to nebylo homogenní.
Znamená to, že to byl takový ping-pong, že jste si napsali jednu otázku, odpověď a z toho vycházela další otázka, nebo to byl sled otázek, na který autor odpovídal?
Ne, byl tam jistý rastr základních otázek, aby ta forma byla přibližně stejná a pak jsem do toho u každého jinak vstupoval.
Který z těch rozhovorů se vám dělal nejhůř?
To už neumím říct, to bych lhal. To s každým to bylo trošičku složité, protože většina těch lidí vlastně neviděla smysl nejdřív v tom, a to i ti nejbližší kamarádi, jako byl Tonda Brousek, který nakonec k tomu napsal i doslov, tak nejdřív váhal, jestli se do toho má vůbec pustit, ale někteří, jako třeba Karel Kryl, ty spontánně rychle reagovali.
V čem jste ten smysl viděl od počátku vy?
Jako dokument, protože jsme nikdy nevěděli, jestli se dožijeme ještě konce té vládnoucí nenormality, a Jiří Lederer vydal Exilu české rozhovory, tak já tímhle s tím projektem jsem je chtěl doplnit, aby se ta česká literatura, která byla zakázaná v té době a byla většinou kvalitnější než to, co tu masově vycházelo, bylo někde zdokumentováno jako celek.
Jedním ze zpovídaných byl písničkář Jaroslav Hudka, který do exilu odešel po podpisu Charty 77. Hned v úvodu písemného rozhovoru Karlu Hvíždělovi o své zkušenosti s emigrace napsal.
Většina emigrantů se neumí zpočátku domluvit a nevyzná se, stane se závislá na úřednících a lidech, se kterými by za normálních okolností vůbec nedošlo ke kontaktu. Je to návrat do dětství, ale bez rodičů, kdy už to špatně neseme a mnoho lidí se naučí mlčet, protože dokud mlčí, nikdo na nich nepozná, že jsou cizinci. A to už je jenom krůček k tomu začít o národu, ve kterém žiju, říkat oni a stát se příslušníkem národa emigrantů, a to se týká nejen Čechů a nejen Bělochů. To, že jsem byl slavným zpěvákem, patří minulosti, a to jsem byl literát, který uměl své myšlenky sformulovat tak, že státní moc neváhala se mnou zabývat, už také není pravda. Dnes žiju v prostředí, ve kterém neumím své myšlenky vyjádřit tak, aby jakkoliv podstatněji zasáhly společenské vědomí. Ale sílu spisovatele nedělá schopnost plachtit v jazyku se suverénní bravurností, ale schopnost dosáhnout na skutečnost tam, kde je to cítit. Takže neházím flintu do žita, ale cesta je to úděsně dlouhá.
Jaroslav Hudka prožil v Holandsku víc jak 10 let a po listopadu 89 se do Česka vrátil. Zúčastnil se tak i nedávného křtu Hvíždělových rozhovorů a také tam zaspíval jednu z písní, ve které tuto hořkou zkušenost exulanta zachytil.
Léta už žijem na západě a znova mluvíme o sádě, nám na svobodě. A z času už jen úzko je mi, že možná nenajdem tu zemi pro děti zrálé vyhnané. Máme se vzdát, máme si zvykat, mlčet a lhát a nenaříkat, zde na výsluní svobody. nepoznaný, nepozvaných, obtížných hostí, kteří to jaksi nechápou. Že svět si moc, jak karty rozdal, a básníkům se z duše vysmál, pro jejich hlavu střepatou. Tedy se vzdál, začít si zvykat, mlčet a lhát, a nenaříkat, zdravý sůl svobody.
Vážení posluchači, v závěru našeho dnešního vysílání bych ráda připomněla, že tuto sobotu 18. května oslaví Český rozhlas 90 let od svého vzniku. Právě tehdy v roce 1923 začal radiožurnál vysílat z dnes už legendárního stanu na letišti ve Kbelích. Toto výročí si současný rozhlas připomíná celou řadou akcí. Na internetových stránkách Českého rozhlasu www.rozhlas.cz můžete poslouchat například Radio Retro, které přináší výběr z mnoha desítek pořadů, které se zachovaly v našem archivu. K oslavám výročí se samozřejmě připojuje i Radio Praha. Pro své posluchače vydává QSL kartu s datem 18. května a v tento den si nás výjimečně můžete poslechnout i na krátkých vlnách. Na sobotu pak připravujeme dokument, který vám historii kdysi československého a nyní Českého rozhlasu přiblíží. Tak už vás teď zveme k poslechu. Naše dnešní vysílání ale končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.